πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα. Είπα να μιλήσω πάνω στο πιανάκι, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία έτσι συνέχεια μέσα στο πρόγραμμα, στη ροή. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα.
Lágrimas negras como mi vida.
Και πολύ ωραία τραγούδια και ωραία μουσική θα ακούσουμε, γιατί το πρώτο πρόγραμμα που κρατάει τα σκύπτρα της ενημέρωσης ως το βασικό του ας πούμε χαρακτηριστικό, δεν σημαίνει ότι απέχει ή δεν έχει σχέση με πολύ καλή μουσική. Όπως αυτή εδώ εν προκειμένου, πολύ πολύ φρέσκια, Lágrimas Negras. Ότι τα σαν φράση θα μπορούσε να παρεξηγηθεί, γιατί σημαίνει με μαύρο δάκρυ.
Yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir.
Με μαύρο δάκρυ, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος κλαίει ή ποιος πρόκειται να κλάψει. Εμείς ευχόμαστε για τον κανένα. Δηλαδή, αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, πώς λέμε ο κανένας, κανένας δεν θέλουμε να κλαίει. Μπορεί η ζωή και η πολιτική πραγματικότητα να έχει πάρα πολλά κεφάλαια για να κλάψει ή να στενοχωρηθεί κανείς, τουλάχιστον από τους πολίτες, τους κυβερνόμενους. Τώρα, από τους κυβερνώντες δεν ξέρω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά αυτό το με μαύρο δάκρυ θα μπορούσε για παράδειγμα να πάει στα αιτήματα των εργαζομένων παύλα απεργών διαδηλωτών σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε και σήμερα, εμείς χθες, οι εργαζόμενοι στον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης γενικά, σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, κάνουν ακόμα απεργία. Είμαστε στο τελείωμα μιας ακόμα μεγάλης απεργιακής μέρας.
Pero contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
Και το λέω αυτό ότι είναι μια ακόμα μεγάλη απεργιακή μέρα, μια ακόμα προαναγγελθήσα από πολύ νωρίς, από το Σεπτέμβρη για τις 20 του Νοέμβρη. Έστω και αν οι ενώσεις και τα σωματεία, εντάξει, ευτυχώς συνέπεσαν, τουλάχιστον συνέπεσε η ΓΣΕΜ με την ΑΔΔΗ. Το πάμε πάντα ξεχωριστά. Σε όλη την Ελλάδα, ανά την επικράτεια σήμερα λοιπόν, έκαναν τις συγκεντρώσεις τους σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και εν προκειμένου και εδώ στην Αθήνα, στο έξω από τη Βουλή, με αιτήματα που σχεδόν, θα έλεγα, τολμώ να πω, είναι η πρώτη φορά που διατυπώνονται και αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα. Επιτέλους, δηλαδή μέχρι τώρα δεν ξέρω αν το είχατε παρατηρήσει, επειδή υπήρχε μια πολιτική απεργιών, πολιτική διαδηλώσεων, πολιτική ετοιμάτων κτλ. Και όλο αυτό το κακώς εννοούμενο συνδικαλιστικό κεκτημένο, που έκανε και πολύ κακό γενικότερα στον εργατικό κόσμο. Αλλά εντάξει, το προσπεράσαμε αυτό, είναι μια άλλη συζήτηση. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν διατυπώνονταν τα αιτήματα πολύ καθαρά. Ή εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Και τώρα για πρώτη φορά, 1, 2, 3, 4 μπήκαν στη σειρά και είναι όλα όσα περνάμε όλοι καθημερινά. Από την ακρίβεια μέχρι τους μισθούς, από τις συλλογικές συμβάσεις μέχρι τα προβλήματα με τον 13ο και 14ο μισθό και φυσικά παιδεία, υγεία, ένα-ένα. Ήτανε πάρα πολύ σωστά όλα. Δεν ξέρω ποιος τα ακούει, γιατί πραγματικά, κοιτάξτε τώρα πώς θα το συνδέσω και ποιος είναι ο προβληματισμός μου. Θα το συνδέσω λοιπόν με το απόψινό debate, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από μία ώρα, στις 8, σε περίπου 3 τέταρτα δηλαδή, το debate των υποψηφίων προέδρων αρχηγών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσήλθαν, όπως ακούσατε νωρίτερα, στην εκπομπή από τον Ανδρέα Παπασταματίου, προσήλθαν εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ένας-ένας, έκαναν τις δηλώσεις τους και πάνε τώρα μέσα, έχουν πάει στα δωμάτια να ετοιμαστούν, να μακιγιαριστούν και τα λοιπά, ώστε στις 8 να τοποθετηθούν στο στούντιο και να ξεκινήσει η συζήτηση. Και σκεφτόμουν λοιπόν, από debate άλλο τίποτα. Δηλαδή ο λαός μας έχει μια πολύ ωραία παροιμία, πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα. Και φυσικά αυτό δεν το λέω μόνο για τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από πολύ λίγο καιρό δεν είχαμε την ίδια διαδικασία με τους υποψηφίους για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Και πριν από αρκετό καιρό δεν είχαμε την ίδια διαδικασία με τους υποψηφίους των άλλων κομμάτων, όλων των κομμάτων, των αρχηγών των κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Και πάει λέγοντας, εντάξει, καλές είναι οι τηλεοπτικές αναμετρήσεις, καλή είναι η διαδικασία των ερωταποκρίσεων, αλλά πόσο κοντά στην πραγματικότητα στέκει όλο αυτό? Δηλαδή οι συνάδελφοι έχουν κανονίσει τις θεματικές ενότητες, 4 θεματικές ενότητες, με τη διαδικασία ότι τόσο η ερώτηση, τόσο η απάντηση, μετά μια γενική τοποθέτηση. Δεν ξέρω και αν μεταξύ τους θα επιτραπεί να συνομιλήσουν. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα συνομιλήσουν, γιατί έχουν και μεταξύ τους πολλά να μοιράσουν και να πουν. Αλλά από την άλλη σκεφτόμουν, γιατί χανόμαστε λίγο και οι δημοσιογράφοι έχουμε ευθύνη σε αυτό. Επικεντρωνόμαστε στο ποιος ήρθε, τι είπε, αν σήμαινε κάτι, αν έριξε αιχμή για τον προκάτοχό του ή για τον νυν, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει με τον Κασελάκη, τι συμβαίνει με τον Πολάκη, τι συμβαίνει με τους προς ανεξαρτητοποίηση βουλευτές, τι θα κάνει ο Ναύαρχος, αναλωνόμαστε με αυτά και χάνουμε την ουσία. Δηλαδή πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι το concept, δηλαδή ο χαρακτήρας ενός debate και της αναμέτρησης. Ωραία, κόπτονται για την κοινωνία. Κόπτονται για την κοινωνία, μοιάζονται για την κοινωνία, η κοινωνία όμως στενάζει. Και αυτό αποδείχθηκε και από τη σημερινή απεργία και τη χθεσινή, που τα αιτήματα όλων των επαγγελματικών κλάδων είναι κοινά και δεν φαίνεται να έχουν ικανοποιηθεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί θα πρέπει να βγούμε στο δρόμο για να ξαναδιεκδικήσουμε το 13ο και το 14ο μισθό? Γιατί? Είχαν κοπεί για ένα συγκεκριμένο λόγο και βάλαμε όλη πλάτη. Okay. Τώρα που έχει εκλείψει αυτός ο λόγος, εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί θα πρέπει να το επαναδιεκδικήσουμε? Δηλαδή πόσο μακριά είναι μια πραγματικότητα που εγώ φαντάζομαι? Δηλαδή πόσο ουτοπική. Μια πραγματικότητα στην οποία, ναι, μια κυβέρνηση, ένα κυβερνών κόμμα μπορεί να πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να το επαναφέρω όπως ήταν, αλλά το επαναφέρω π.χ. κατά το ίμιση, κατά τα δύο τρίτα. Γιατί δεν έπρεπε να έχει γίνει, έγινε τότε γιατί οι ανάγκες των καιρών το επέτασαν και τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Τέλος πάντων, άρα το γενικό συμπέρασμα είναι ότι κυβερνώντες και δυνάμοι κυβερνώντες απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Και 17 και όλες η ώρα. Είπα να μπω, να κόψω λίγο το τραγούδι, το οποίο είναι εξαιρετικό βέβαια ακόμα και σε αυτή τη διασκευή, στην επανεκτέλεση. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική αρχισυνταξία, η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή και έρευνα, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και επειδή μπορώ να έτσι, τραβήξω τον εαυτό μου από τις φιλοσοφικές αναλύσεις και τις απορίες που είχα πριν για την πολιτική πραγματικότητα αλλά και την ουτοπία. Μπορώ λοιπόν να το κάνω και μετά, γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί έχουμε debate. Έχουμε debate στις 8, το κεντρικό πολιτικό γεγονός για απόψε, και έχουμε και συνέχεια. Βαγγέλη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν άφηνες όλο το αυτή την εκπληκτική.
Ήθελες, το φαντάστηκα, λέω θα με μαλώσει και καλά κάνεις.
Είναι
Έλατε.
Εκπληκτική αυτή η jazz διασκευή, εκπληκτική.
Δεν είναι, φανταστική.
Είναι,
από το μουσικό κουτί είναι. Παρακαλώ. Ρένα Μόρφη και Νατάσα Μποφίλη.
Είναι, είναι.
Αχ, ωραία τα λες και τα λέμε.
Ο πολιτισμός της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτό είμαστε.
Μ' αρέσεις, Βαγγέλη. Πες τα. Και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ,
όλα
με την έννοια...
Γι' αυτό είπα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Και μ' άρεσε που το είπες αυτό, το κατάλαβα και επειδή είμαι σε μια τέτοια έτσι αναζήτηση αυτές τις μέρες, δεν ξεχωρίζει δηλαδή και λοιπόν επειδή είναι πρώτο πρόγραμμα θα μιλάμε μόνο για... θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε μόνο πολιτική, κοινωνικά θέματα, τα έχουμε και αυτά, αλλά ναι και στο πρώτο πρόγραμμα, ανάλογα με τις ζώνες...
Είναι. Είναι ενημερωτικό το πρώτο πρόγραμμα και έτσι πρέπει να είναι.
Mm-hmm.
Εγώ θα το έκανα και 24 ώρα, αλλά μην βάζω τώρα δαιμόνια.
Γιατί να μην βάλεις, γιατί να μην βάλεις. Λοιπόν, μαζί το είπαμε. Πιάσε κόκκινο.
Από λεπτό σε λεπτό, ναι. Μάλλον από, όχι από λεπτό σε λεπτό. Σε λίγο, σε
40 λεπτά. Σε 40 λεπτά. Στις 8 να πούμε στην Earth News και θα το μεταδώσω και το πρώτο πρόγραμμα.
Debate ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως πρέπει να το πούμε πολλές φορές τον τίτλο αυτό για να το ακούσουμε.
Ναι. Γιατί είδα, η αλήθεια είναι, έχεις πολύ δίκιο, είσαι γάτα εννοείται. Υπάρχουν κάτι προσεκτικές διατυπώσεις που λένε ας πούμε η Κουμουνδούρου λέει αυτό. Δεν ναι. αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, όχι.
Όχι,
μην το παρεξηγούμε. Η Κουμουνδούρου όπως λέμε... Η Χαριλάου Τρικούπη, η Πειραιώς.
Εντάξει, αλλά τώρα...
Το πολιτικό ρεπορτάζ έχουν... την ορολογία.
Ναι, το ξέρω, αλλά επειδή έχουν τα θέματά τους, ξέρεις πώς να το πάρεις κι αλλιώς. Τέλος πάντων, προσήλθαν λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις, εντάξει, είπε ο καθένας αυτό που έπρεπε να πει, έχει κάθε προσωπικότητα, κάθε υποψήφιος το δικό του ενδιαφέρον, το δικό του προσανατολισμό. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω, Βαγγέλη, ότι υπάρχει η περίεργη συγκυρία να γίνεται το debate απόψε και το Σάββατο να έχουμε, όπως έχει ανακοινωθεί, την προαναγγελία, την αναγγελία, την κανονική, την ανακοίνωση τέλος πάντων του κόμματος Κασελάκη και την Κυριακή εκλογές.
Ναι, τα πες όλα μαζί.
Τι να κάνω, τα έχω στο μυαλό μου γιατί... Λοιπόν.
Καλά έκανες, καλά έκανες. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Με τη σειρά και με ιεράρχηση.
Έχουμε και το χρόνο μας κιόλας.
Αμέ.
Μέχρι να ξεκινήσει το debate ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Δηλαδή, το debate ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτόγνωρος τίτλος. Και έχω την εντύπωση ότι δεν το περιμέναμε στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Για να είμαι ειλικρινής. Όχι γιατί ήταν... παντοκράτορας ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν σε ένα βαθμό, αλλά γιατί αυτά τα πράγματα στον χώρο της αριστεράς δεν λυνόντουσαν με δημόσιες αντιπαραθέσεις ενώπιον καμερών.
Mm-hmm.
Λυνόντουσαν στα συνέδρια των κομμάτων της αριστεράς, στην ιστορία της αριστεράς. Επομένως, ακόμα και αν είχαμε, ας πούμε, διαφορετικούς υποψήφιους από έναν, θα θυμίσω παλιά και στο λεγόμενο κουκουέ εσωτερικού και στη Δημάρ του Φώτη Κουβέρη,
ναι,
και στο ΚΚΕ που έγινε και η μεγάλη διάσπαση. Όλα αυτά λυνόντουσαν στα συνέδρια. Είναι η πρώτη φορά που κόμμα της αριστεράς στην Ελλάδα και μάλιστα κόμμα το οποίο είχε την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας λειτουργεί όπως τα υπόλοιπα κόμματα και μάλιστα με δημόσιο τηλεοπτικό debate το φιλόξενο σπίτι της ΕΡΤ. Αυτό για μένα μου είναι πρωτόγνωρο,
ναι,
στο πολιτικό
και
ρεπορτάζ.
Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Γιατί αφού είναι η πρώτη φορά που γίνεται, κάτι λέει και αυτό. Δηλαδή και μόνο ο τίτλος που έβαλες, debate ΣΥΡΙΖΑ και όχι σκέτο debate, κάτι λέει.
Ναι. Το δεύτερο που θέλω να... Ναι, δεν το είπα, δεν το χρωμάτισα αν μου επιτρέπεις.
Ναι.
Ούτε το είπα, ούτε ως θετικό, ούτε ως αρνητικό.
Ναι.
Το είπα ως μια τυπική δημοσιογραφική διαπίστωση. Οι ερμηνείες είναι του καθενός και όπως βλέπει τα πράγματα.
Ωραία.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Debate ΣΥΡΙΖΑ με 4 υποψηφίους, που σημαίνει ότι υπάρχουν πέραν της... του φυσικού ηγέτη του χώρου του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι 4, 5, 6, 7 ενδεχομένως να ήταν οι οποίοι δεν πήραν την απόφαση να είναι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατά ανάγκη είναι και καλό και όχι μόνο απαραίτητα κακό. Διότι από εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα λεξικά, φαντάζομαι όχι του κυρίου Μπαμπινιώτη, του αγαπημένου μας κυρίου Μπαμπινιώτη, αν έβλεπες Αλέξη Τσίπρας ή ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπες Αλέξη Τσίπρας ή και το αντίστροφο ή ένα και το αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξαφνικά υπάρχουν πολλοί υποψήφοι για ένα κόμμα της αριστεράς. Και αυτό είναι καλό. Το τρίτο το οποίο έχω να επισημάνω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η επόμενη μέρα και του debate και της προεδρικής εκλογής, είτε αυτή είναι τη Δευτέρα το πρωί την επόμενη, είτε είναι στις 3 Δεκεμβρίου, κατά την εκτίμησή μου θα υπάρξει δεύτερος γύρος, θα μου είναι έκπληξη αν γίνει από τον πρώτο γύρο. Αυτό θα εξαρτηθεί, κατά τη γνώμη μου, από την μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή.
Μιλάς για αυτή την Κυριακή, έτσι. Δηλαδή...
Για αυτή την Κυριακή, ναι. Δηλαδή, αν είναι 50-60 χιλιάδες, προσωπικά θα εκφλαγώ. Αλλά θα είναι ένα μεγάλο νούμερο για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και για τα δεδομένα του ευρύτερου πολιτικού γίγνεσθε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες, πραγματικά δίνει μία μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Και ποιος να το φανταζόταν αυτό, ότι μέσα σε 9 χρόνια, 2015 κυβέρνηση, 2024, από ένα 33-34% ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπεφτε μέσα σε 9 χρόνια δημοσκοπικά στην φθορά, μάλλον στη διάλυση. Πολιτική επιβίωση γιατί? Πολιτική επιβίωση για δύο λόγους. Ο πρώτος αντικειμενικός, κοντός ψαλμός αλληλούια, και όχι Κυριακή Κοντιγιορτή, αλλά Σάββατο του Καθησιού που λέμε.
Ναι.
Ο κύριος Κασελάκης ανακοινώνει το νέο του κόμμα.
Ναι.
Ον τέμπορα ομόρες.
Δεν το λέμε έτσι. Σε πειράζουν.
Και εκεί θα ανακοινώσει και τους βουλευτές. Πέραν των τεσσάρων, αν υπάρξει πέμπτος, ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο το βράδυ θα σταματήσει να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Και θα είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή.
Άλλο παράδοξο αυτό.
Με αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ.
Το λες ιστορικά, γιατί. Ιστορικά δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
Ιστορικά σε επίπεδο αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτέ.
Ποτέ.
Έχει πέσει η κυβέρνηση κοινοβουλευτικά, το θυμόμαστε όλοι. Αλλά δεν έχει αλλάξει ποτέ η κοινοβουλευτική θέση των κομμάτων, ειδικά στον χώρο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε να ζήσουμε πολλά ακόμα.
Από ό,τι φαίνεται, ναι, πραγματικά, πολλές πρώτες φορές. Αλλά θέλω να ρωτήσω, γιατί εκεί θα ερχόμουν, Βαγγέλη. Δηλαδή, το Σάββατο που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα ο Στέφανος Κασελάκης, ή το Σάββατο ή μέχρι το Σάββατο, δηλαδή από αύριο που είναι Πέμπτη, είναι πιθανό, υπονόησες, να έχουμε την ανακοίνωση ανεξαρτητοποιήσεων. Σωστά.
Κατά την άποψή μου, δεν είναι πιθανό.
Είναι σίγουρο. Και μιλάμε τώρα για το... Αναμένονται τα ονόματα της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου και μόνο μία από τις δύο κυρίες, αν δηλώσει ανεξαρτητοποίηση, έχουμε πρόβλημα έκπτωσης από το αξίωμα της, από τη δεύτερη θέση. Από την αξιωματική.
Αλλάζει η θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως της χώρας.
Μάλιστα. Πόσο μάλλον αν είναι και δύο ή κατά πληροφορίες τοποθετηθεί και ο κύριος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, για τον οποίο φαντάζομαι ότι υπάρχει ξεχωριστό ρεπορτάζ.
Το ξεχωριστό ρεπορτάζ, κοιτάξτε, ένας ηγέτης του στρατεύματος,
ναι,
το τονίζω αυτό με την έννοια ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, και ένας κοινοβουλευτικός ανήρ, όταν ζητάει για να λάβει μέρος, για να λάβει την απόφασή του, την άποψη του ανθρώπου που τον έφερε στην πολιτική,
δηλαδή
και τον τίμησε ως αρχηγό ΓΕΘΑ,
ναι,
που πραγματικά ήταν πολύ άξιος αρχηγός ΓΕΘΑ του ελληνικού στρατεύματος, δηλώνει με άλλα λόγια ότι εγώ θα πάω αλλού. Αλλιώς δεν θα το δηλώνει ή θα δηλώνει εγώ θα κάτσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα στην πολιτική μερικές φορές, μάλλον όλες τις φορές, είναι άσπρο ή μαύρο.
Ναι.
Δεν υπάρχουν γκρίζες θέσεις.
Ναι.
ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για την πολιτική του επιβίωση και για ένα ακόμα λόγο. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει κοινοβουλευτικά, που θα γίνει αυτό που είπαμε.
Ναι, ναι.
Παλεύει για την πολιτική του επιβίωση και για ένα ακόμα λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα της νέας προεδρικής εκλογής πρέπει να σταθεί εκ νέου στα πόδια του και πώς να βρεις τώρα τις οργανώσεις, πώς να ξαναστείς κομματικό μηχανισμό, πώς να δεις πώς είναι τα πράγματα και με μία απειλή να κρέμεται από πάνω σου, η οποία είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν κατηφορική πλέον φορά και φθορά παρά ανωδική. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι τέλος του 2016, νομίζω ήταν Οκτώβριος, το θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία, ο νέος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβηκαν στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2006, Σεπτέμβριο του 2006, μέχρι σήμερα δεν έχουν χάσει αυτή την πρώτη θέση.
Μάλιστα.
Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κράτησε τα, σε παρακαλώ, για λίγο, Βαγγέλη. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολύ σύντομους, γιατί είναι 7:30, για να επανέλθουμε ακόμα λίγο σε σένα, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Σε ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους, εδώ είμαστε και πάλι, ξαναπιάνουμε το νήμα, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και συνομιλώ με τον συνάδελφό μου Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τι λέγαμε? Α, έλεγες για τον Οκτώβριο του 2006.
16, από τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2006, για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας, κατέγραψαν πρώτη θέση της δημοσκοπής. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει χάσει την πρώτη θέση ούτε η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο εκλογικών αποτελεσμάτων και δημοσκοπήσεων, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Αυτό το ίδιο δεν συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Από την ημέρα και ώρα παρετήσεως του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε, κατά τη γνώμη μου, ο ασκός του αιώλου, οι άνεμοι όμως του οποίου ενυπήρχαν εντός του σάκου, εντός του ασκού. Αυτό δημιούργησε τεράστια θέματα. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε, ο καθένας έχει δώσει τις ερμηνείες του. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Επειδή η καταγραφή έχει κατηφορική πορεία και είναι πολύ δύσκολο στο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος και να είναι αυτός, θα πούμε στη συνέχεια τις εκτιμήσεις μας, να μπορέσει να συνθέσει εκ νέου το τοπίο του τρίτου πια κόμματος, κοινοβουλευτικό, να μπορέσει να συγκεντρώσει ξανά τις δυνάμεις της αριστεράς εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο εύκολο δεν μπορεί να είναι αυτό. Και το τρίτο και κυριότερο είναι να αναδείξει τις δικές του ηγετικές ικανότητες, γιατί τα κόμματα δεν είναι στατικά, στατικοί οργανισμοί, έχουν μια δυναμική πορεία και επομένως και στο χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς μπορεί οι αποφάσεις να είναι συλλογικές, ναι, αλλά χρειάζεται εκείνη η προσωπικότητα που θα μπορέσει με το κύρος του και τις ανδιαφυσβήτητες ηγετικές του ικανότητες να αναδείξει εκ νέου αυτές τις δυνάμεις.
Μάλιστα.
Όπως για παράδειγμα συμβαίνει,
ναι,
από το Σάββατο το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ο δύσκολος ρόλος που αναλαμβάνει πλέον ο άρτιε εκλεγής,
ο
κύριος Ανδρουλάκης από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ότι πλέον αναλαμβάνει ένα νέο με πολύ ευρύτερο και μεγαλύτερο ρόλο και λόγο, και εδώ θα αναδειχθούν, θα αποδειχθεί μάλλον, εάν είναι ο ηγέτης εκείνος που θα μπορέσει να βάλει την κεντροαριστερά σε μια νέα πορεία.
Πολύ σωστά το λες, γιατί άλλο είναι να δημιουργούνται οι συγκυρίες και τελικά η πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορεί κάποιος να κινηθεί, και άλλο είναι να μπορέσει, να καταφέρει και να κινηθεί. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Πλέον τα λιμνάζοντα ύδατα του ευρύτερου πολιτικού γίγνεσθε σε όλους τους χώρους, έχουν αρχίσει και αναταράσσονται. Είδαμε για παράδειγμα τι συνέβη με τη διαγραφή του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, εντός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά ούτε γάτα ούτε ζημιά, θα έλεγα.
Ναι,
και μάλλον απεδείχθη ότι είχε απόλυτο δίκιο
ο
κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική, όταν ξεπερνώνται τα όρια, όταν μιλάς για μειοδότες και προδότες και ξεπερνώνται αυτά τα όρια, τότε είναι, είναι αποφασισμένες οι επόμενες κινήσεις. Προσωπικά
σχεδόν επιβεβλημένες, θα έλεγα κι εγώ.
Προσωπικά δεν πιστεύω, το τονίζω αυτό, όχι μόνο δεν θεωρώ, δεν πιστεύω ότι ουδής Έλλην πρωθυπουργός είναι ούτε προδότης, ούτε μειοδότης και ούτε πολιτικός αρχηγός έχει τέτοιο, μπορεί να έχει τέτοιο χαρακτηριστικό. Το αντίθετο μάλιστα και το πιστεύω πολύ βαθιά αυτό.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, Βαγγέλη, έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν 4 υποψηφίους, δυνάμει αρχηγούς για τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα αναμετρηθούν απόψε. Στην ουσία, πρώτη φορά θα τους ακούσουμε και τους 4 μαζί. Εννοώ, εντάξει, ειδικά τον κύριο Φάμελο, μάλλον, τι λέω, όλοι πλην του κυρίου Γκλέτσου είχαν λόγο και μέσα στη Βουλή. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι 4 προσωπικότητες που θα αναμετρηθούν και θα πούν αυτά που είναι να πούν.
4 υποψηφιότητες, εκ των οποίων οι 2 σε δεύτερο γύρο, θα το θεωρήσω έκπληξη αν την Κυριακή αναδειχθεί εις εξ αυτών, με 50-1 επί των ψηφισάντων. Δεν το αποκλείω, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Κατά τη γνώμη μου 2 θα είναι στον επόμενο γύρο, εκτός εκπλήξεως επίπεδου βομβός μεγατόνων, βομβίδος μεγατόνων,
ναι.
Δηλαδή να είναι άλλος εκτός του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη.
Ναι.
Αλλά στην πολιτική κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το οτιδήποτε.
Θα δούμε λοιπόν. Έγινε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι εμείς οι 2 κατά πάσα πιθανότητα θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ, που θα έχουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα 8 με 10 εκπομπή το βράδυ. Οπότε φαντάζομαι ότι πάλι θα τα μιλήσουμε.
Θα είναι την ώρα της καταμετρήσεων.
Ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά.
Κόκκινο φεγγάρι, θάλασσες τα κύλα, φύλλα πεταμένα στη φωτιά. Κόκκινο φεγγάρι, κόκκινο λιμάνι, κάτι μου έχεις κάνει, κάτι μου έχεις κάνει. Ζήσανε για πλάκα. Είδα και άλλους που το πήραν σοβαρά και τραβηχτήκανε και άσχημα τραπιούνται και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά. Με τα μαύρα ρούχα, αμήλυτοι καπνίζουν οι φίλοι κι ονειρεύονται να φύγουν μακριά. Οι φίλοι που δεν βρήκανε τίποτα που δεν πιστεύουν τίποτα, κανένα πουθενά. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να τρελαθείς. Υπάρχουν κι άλλοι τόσοι για να λες υπομονή, υπομονή. Όμως για μένα είναι αργά να τρελαθώ.
και είναι ακόμα πιο αργά να κάνω υπομονή. Θα περιμένω άλλες μέρες, θα περιμένω άλλες μέρες.
Πάντως αυτούς τους στίχους, τους καταπληκτικούς, τους έχουν γράψει οι ίδιοι οι αδερφοί Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος, που έτσι και αλλιώς τραγουδούν.
Και για το κρίσμα σας γουρούνια θα αντέχω.
Είναι αργά για να κάνω υπομονή, λέει. Είναι τρομερό. Θα περιμένω άλλες μέρες. Τελικά όλοι περιμένουμε άλλες μέρες και αυτές οι άλλες μέρες μπορεί και ποτέ να μην έρθουν, να είναι αυτές οι μέρες. Πολύ καλησπέρα σας και πάλι από το πρώτο πρόγραμμα. Δεν σας έχω πιάσει να σας πω λεπτομέρειες για το debate, για την αναμέτρηση, γιατί νομίζω ότι τα έχουν πει από το πρωί και από χθες όλοι σε όλα. Να επισημάνω ωστόσο έτσι μια πολύ ευγενική παρατήρηση και όπου ακουστεί, εγώ την στέλνω. Οι συνάδελφοι από τον, μάλλον οι δύο συνάδελφοι που θα συντονίσουν το debate, δηλαδή ο Απόστολος Μαγκυριάδης και η Χριστίνα Βίδου, προέρχονται πράγματι από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Sky πρέπει να δίνει συγχαρητήρια στους δύο αυτούς συναδέλφους επειδή ήταν πρώην συνάδελφοί τους, γιατί πίσω από αυτούς τους δύο πολύ άξιους συναδέλφους μας υπάρχει ολόκληρη ομάδα και ολόκληρη ΕΡΤ, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που ανήκει σε όλους μας. Και αυτός είναι που στην ουσία έχει ετοιμάσει, εγγυάται, συντονίζει και τελικά παρουσιάζει στον ελληνικό λαό αυτό, το σημερινό debate, το απόψινό και όποιο άλλο debate. Δηλαδή, λίγο να τα προσέχουμε αυτά. Επίσης, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό από την πλευρά των εργαζομένων, παύλα απολυμένων ή υπό απόλυση και σίγουρα όχι πληρωμένων, απλήρωτων μάλλον, συναδέλφων μας από την Αυγή και το Κόκκινο που ήρθαν εδώ έξω από την ΕΡΤ και έκαναν τη συγκέντρωσή τους, ειρηνικά και ψύχρεμα, γιατί ζητάνε και αυτοί μια στήριξη, όχι μόνο από τους εργαζομένους και από την κοινωνία ολόκληρη, αλλά και από τον όποιο υποψήφιο τώρα και αρχηγό μεθαύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να μην τα κάνουμε όλα ό,τι να είναι. Θα καλωσορίσω τώρα τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο από το News 24-7, Γεράσιμο Λιβιτσάνο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές του κρατικού ραδιοφόρου. Να... Συμφωνώ και με τα δύο σχόλια που κάνατε, ήταν πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι και με αφορμή το debate του ΠΑΣΟΚ και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, νομίζω ότι αναδείχθηκε η σημασία και η ανάγκη ενός κρατικού οργανισμού που να μπορεί να ξεχωρίζει και να παρεμβαίνει στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν πολλά κανάλια να διοργανώσουν αυτά που έχετε διοργανώσει.
Σας ευχαριστώ κύριε Λιβιτσάνο και γενικά δεν γνωριζόμαστε. Πρώτη φορά βγαίνετε στην εκπομπή και σας ευχαριστώ και χαίρομαι που συνυπογράφετε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι η απλή λογική των πραγμάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολιτικό παράδοξο ή παράλογο ή και όχι, όπως θέλετε εσείς θα το χαρακτηρίσετε. Το απόψινό debate ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε νωρίτερα και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει, μάλλον είχαμε κάνει την αρχή με το ΠΑΣΟΚ, οπότε τώρα τα κόμματα γενικά πηγαίνουν σιγά σιγά σε αυτή την λογική, στην πρακτική του να υπάρχουν από τα σπλάχνα τους υποψήφοι αρχηγοί και να αναδεικνύονται ως προσωπικότητες και να αναμετρώνται σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αναμετρήσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πολιτική γενικότερα?
Νομίζω ότι επισημαίνεται σωστά τη σύνδεση μεταξύ του debate του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει τώρα, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, τα δύο αυτά κόμματα διεκδικούν αυτή τη στιγμή την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο στην τρέχουσα κοινοβουλευτική συντηρία όσο και στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Ως εκ τούτου το σημερινό debate του ΣΥΡΙΖΑ καλείται να ανταγωνιστεί αυτό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο χαρακτηρίστηκε από ήρεμους τόνους και παράθεση επιχειρημάτων. Mm-hmm. Και για να έλθω και στο ερώτημά σας, αυτή είναι η ουσία των τηλεμαχιών ανάμεσα στους υποψήφιους αρχηγούς των κομμάτων, να μπορούν να γίνουν διακριτές οι πολιτικές πλατφόρμες, γιατί όσο προχωράμε ενώ στην πολιτική ζωή, Τα κόμματα γίνονται όλο ένα και πιο πολυσυλλεκτικά. Έχουν διαφορετικές κοινωνικές αναφορές και ιδεολογικά ρεύματα στο εσωτερικό τους και αυτό πρέπει να εκφράζεται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Και νομίζω σε ένα βαθμό θα το δούμε και στο σημερινό debate.
Θα το δούμε, λέτε.
Κυρίως ανάμεσα στους δύο κυρίαρχους υποψήφιους, ουσιαστικά να το πούμε και αυτό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρόκειται για μία αναμέτρηση στην πράξη ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και τον Παύλο Πολάκη, που οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν να βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από τους δύο άλλους, τον Απόστολο Κλέτσο και τον Νικόλα το Φαραντούρη.
Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουμε και από την πρώτη Κυριακή αποτέλεσμα?
Δύσκολο.
Δύσκολο.
Δύσκολο. Mm. Παρά το γεγονός ότι θα ήταν ευεργετικό ίσως για τον ΣΥΡΙΖΑ να μην τραβήξει πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί λόγω των προηγούμενων εξελίξεων με την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη, για πολύ μεγάλο διάστημα το κόμμα που για την ώρα διατηρεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνει μια εικόνα και μια αίσθηση εσωστρέφειας. Παρ' όλα αυτά δεν το πιστεύω.
Μαζί,
Νομίζω μάλιστα ότι οι δύο που προανέφερα, που φαίνεται να προπορεύονται, θα είναι και σχετικά κοντά.
Στα ποσοστά τους λέτε. Αυτό θα το κρίνει η συμμετοχή ή η αποχή?
Αυτό θα το κρίνει, ναι, θα το κρίνει σε σημαντικό βαθμό η συμμετοχή και ο βαθμός συσπήρωσης που θα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προερχόμενος από την διαδικασία εσωστρέφειας που προαναφέραμε, είναι ένα ερώτημα για το πόσο θα μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο και τον μηχανισμό του. Νομίζω σε αυτό ομονοούν όλοι οι υποψήφοι.
Ναι, πραγματικά.
Δεν ξέρω αν έχουν και επιλογή εδώ που τα λέμε, έτσι. Γιατί
εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ναι.
Όταν θες ένα κομμάτι της πίτας, πρωτίστως πρέπει να φροντίσεις να υπάρχει αυτή
να
η πίτα.
Να υπάρχει
και πίτα
και
να είναι μεγάλη.
Μεγάλη και ψημένη, κανονική.
Ακριβώς.
Να σας ρωτήσω, το Σάββατο, το γεγονός ότι το Σάββατο έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα από τον κύριο Κασελάκη. Και ενδεχομένως μέχρι τότε ή σίγουρα τη μέρα εκείνη μπορεί να ανακοινωθούν και ονόματα βουλευτών που θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα μιλάμε για αλλαγή στα σκαλιά, ας πούμε, της ιεραρχίας των κομμάτων, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Θα επηρεάσει, θεωρείτε αυτό, έτι περαιτέρω τη διαδικασία της Κυριακής?
Αυτό έχει δύο πλευρές. Στο κοινοβουλευτικό σκέλος έχει σημασία να δούμε πόσοι βουλευτές θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν είναι μόνο μία περίπτωση, και έχω υπόψη μου αυτή της Θεοδόρας Τζάκρη, το ζήτημα αυτό μπορεί να λυθεί κοινοβουλευτικά και να χάσει στιγμιαία ο ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί αν επαναφέρει την κυρία Αθηνά Λινού, τότε με βάση την συνταγματική πρόβλεψη και επειδή είχε τις περισσότερες ψήφους στις τελευταίες εθνικές εκλογές, την διατηρεί. Αν είναι περισσότεροι, αλλάζει το ζήτημα αυτό και η δική μου εικόνα είναι ότι παρά την ένταση που είχε υπάρξει ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και την Αθηνά Λινού, είναι εφικτή η επιστροφή της. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που θέτεται, η δραστηριότητα που αναπτύσσει το υποίδρυση κόμμα του Στέφανου Κασελάκη πιθανά να λειτουργήσει και συσπηρωτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κυρίως επειδή ο πρώην πρόεδρος του έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα μία ρητορική που για τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει την προεκλογική περίοδο του 2019. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κριτική που έχει ασκήσει ο Στέφανος Κασελάκης για την τραγωδία στο Μάτι, αλλά και για το δημοψήφισμα του 2015. Αυτά τα θέματα για τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τους ψηφοφόρους και τα μέλη του, ίσως σημάνουν ένα είδος συναγερμού και τελικά η αντιπαράθεση με τον Στέφανο Κασελάκη λειτουργήσει θετικά για την συμμετοχή.
Μάλιστα.
Φυσικά,
πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Δεν μπορεί να υπάρξουν χαταπάτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση που είναι θα μπορέσει να συγκεντρώσει νούμερα της τάξης των 150.000 που συγκέντρωσε σε παλιότερες εκλογικές του αναμετρήσεις.
Ένα νούμερο 60-70.000 το θεωρείτε πιο ρεαλιστικό?
Ναι, πιστεύω, ένα νούμερο 60-70 χιλιάδες θα σκόρπαγε χαμόγελα στην Κουμουνδούρου.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και ένα κάπως μικρότερο νούμερο, από 40-50 χιλιάδων, τηρουμένο των αλλογιών, θα μπορούσε να είναι ικανοποιητικό.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Λιβιτσάνη, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Φαντάζομαι ότι θα σας επαναφέρουμε, θα σας ξαναβρούμε. Βέβαια, θα συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος, στο post-debate, στο Earth News αργότερα. Οπότε θα σας ακούσει ο κόσμος, όσοι θέλουν, οι τηλεθεατές πλέον. Γιατί εμείς θα μεταδώσουμε το debate ως ραδιόφωνο μέχρι τις 11. Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Επειδή το έχουμε πάει πραγματικά μονορούφι που λέμε και δεν έχουμε σταματήσει καθόλου, έχουμε και κάτι διαφημίσεις να παίξουμε. Πάμε να τις ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ ζεστό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Ο κορυφαίος συνοδός Νικόδημος Καβαρνός, μετά τις εμφανίσεις του σε Ευρώπη, Αμερική, Ναζαρέτ και Βιθλέεμ, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχει Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία. Αφήγηση Γρηγόρης Βαλτινός. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός. 10 και 11 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλάς. Θείες μελωδίες μιας εθέρειας φωνής που έχει βραβευτεί από την UNESCO.
Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πάντα εδώ λοιπόν και εν αναμονή του debate, της τηλεοπτικής αναμέτρησης, της ραδιοτηλεοπτικής αναμέτρησης εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, των 4 υποψηφίων για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή από το πρωί μέχρι τις 7-8 όποτε κλείνουν οι κάλπες, 20 Νοεμβρίου σήμερα. Και φυσικά έχουμε και τα μηνύματά σας. Γεια σου Εύη, καλησπέρα. Ναι, και εμάς μας λείπει η εκπομπή μουσική, πώς το λέγαμε, μουσικό κουτί. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα. Δεν ξέρω παραπέρα αν υπάρξει άλλη απόφαση. Λεωνίδα, hello. Μ' αρέσει που έχεις στείλει αυτό το μήνυμα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Και νωρίτερα είχαμε και παράπονο σε άλλο μήνυμα από τον Βασίλη. Το είχα δει φυσικά και το είχα δει το μήνυμά σου, δεν πειράζει που ήταν μεγάλο, το κράτησα για το λογαριασμό μου, ήταν λέει μακροσκελές και πήγε άκλαυτο καθόλου και φυσικά και λέω καλησπέρα, σου στέλνω καλησπέρα Βασίλη και το έλαβα υπόψη μου ο Βασίλης από τον Ναύπλιο. Λοιπόν, φυσικά οι θεματικές ενότητες είναι αυτές που έχετε ακούσει, οικονομία, κλιματική κρίση, νομίζω τα εργασιακά, καθίστε να το δω. Που το είχα και εγώ εδώ μπροστά μου. Ναι, οικονομία, κλιματική κρίση, κοινωνικό κράτος, κόμμα και οργάνωση και η εξωτερική πολιτική. Και οι τέσσερις ενότητες πάρα πολύ σημαντικές. Πάνω από 2,5 ώρες έχει προγραμματιστεί ότι θα διαρκέσει, χοντρικά από τις 8 μέχρι τις 11. Εσείς θα το παρακολουθείτε από το πρώτο πρόγραμμα και από το Earth News.
I work on the border. I see what I see. I work on the border. and it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol, where the smugglers do business. That's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand. I see greed in the bushes. I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day, in the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say.
Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, πέρα από τις απαντήσεις που θα δώσουν στις τέσσερις θεματικές ενότητες, στις οποίες έχουν συμφωνήσει οι συντονιστές και η δημοσιογραφική ομάδα και οι υποψήφοι πρόεδροι, θα κάνουν και την προγραμματική τους πρόταση, από ό,τι ξέρουμε. Ο καθένας θα παρουσιάσει την πρότασή του, αυτό που λέμε, προγραμματική πρόταση. Και πήραμε μάλλον μία γεύση από αυτήν, από τον καθένα υποψήφιο, καθώς προσερχόταν στο Ραδιομέγαρο. Δεν πρόλαβα να ακούσω αυτήν του κυρίου Γκλέτσου και γι' αυτό δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Οι υπόλοιποι είπαν περίπου αυτά που αναμέναμε ότι θα πούν.
I come home to Maria in a bulletproof vest.
Α, η Μαρία, πολύτιμο εργαλείο εδώ, μου είπε ότι είπε ο κύριος Γκλέτσου, περιμένουμε τον κόσμο στις κάλπες να χτίσουμε κλίμα εμπιστοσύνης. Ο κύριος Φαραντούρης απευθύνεται στον προοδευτικό κόσμο, όπως είπε. Ο κύριος Φάμελος έκανε την δική του, ας πούμε, συνάντηση νωρίτερα με προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού. Και ο κύριος Πολάκης ουσιαστικά ζητάει να έρθει να ψηφίσει η μικρομεσαία αγροτιά. Και έχει απευθυνθεί και στον Άβαρχο Αποστολάκη ότι έλα σε εμάς και μην περιμένεις από κανέναν απάντηση ή παρότρινση. Λοιπόν, έτσι με μουσική θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8. Και όταν είναι να ξεκινήσει το debate θα επανέλθουμε, γιατί είπαμε ότι το πρώτο πρόγραμμα θα το μεταδώσει αυτούσιο και απευθείας.
Both of them friends of mine, both good men. They did one thing right, and look what they got. Federal prison, where they're both gonna rot. I come home to Maria, where else would I go? Cross the river to die by myself, down in old Mexico. It's just the border, you know.